Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, bun găsit, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară, invitații mei sunt doi jurnaliști cu destulă experiență, chiar dacă destul de tineri, despre care ați auzit cu siguranță și care vă vor expune punctele lor de vedere cu privire la ce se întâmplă astăzi aici în România, dar și cu privire la viitorul profesiei noastre, viitorul jurnalismului, dar privind din punctul dumneavoastră de vedere al ascultătorilor, al publicului, cu privire la ceea ce urmează să primească publicul drept informație în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, dacă nu cumva mai apropiat decât am putea crede. Bun, aceasta a fost introducerea mea în această seară, sper să nu fi fost prea lungă. Mă grăbesc să vă prezint invitații din această seară în studioul RFI România, Paula Rusu, jurnalistă la postul Euronews România. Bun venit, Paula, la RFI.
Mulțumesc, Ovidiu, sunt onorată să fiu aici.
Și eu, de asemenea, Marco Badea, jurnalist, a fost tocmai la summitul NATO, ne vedem prin legătură video. Marco Badea, care a început ca jurnalist de televiziune, dar care acum animă propriul său proiect jurnalistic, se numește Explicativ. Iată, așadar, Marco Badea se aruncă într-o aventură foarte interesantă și sigur cu privire către presa viitorului. Dar vom mai vorbi despre toate acestea. Bun venit, Marco!
Bună ziua, bună seara și bine v-am găsit de aici, de la Haga, încă sunt aici.
Încă ești acolo și da, o să vorbim și despre politica externă a României. Mai întâi, foarte pe scurt, avem, iată, de vreo 2-3 zile guvern, un guvern care se confruntă cu multe provocări. Cum le vedeți ca jurnaliști și cetățeni până la urmă? Paula și apoi Marco.
E, în sfârșit, aș spune, avem un guvern, da, pentru că vine după o perioadă destul de lungă de negocieri cu care noi nu am fost obișnuiți. Am văzut formarea unor coaliții, unor guverne pe repede înainte în ultimii 30 și 5 de ani, chiar și atunci când am avut coaliții mari, cumva comparabile, dacă este să ne uităm istoric la Convenția Democrată sau mai aproape la Alianța Dreptate și Adevăr. Deci, e un lucru bun că avem...
Că au stat mai pendelete și au vorbit, nu?
Absolut, că cumva toată discuția în jurul guvernului, deși pe noi ne-a făcut cumva să devenim la un moment dat nerăbdători, dar ne-a dat sentimentul că în sfârșit vorbesc despre niște lucruri pe care trebuie să le facă înainte de împărțeala locurilor pe nume, funcții, cum se întâmplă de obicei, pe cine punem în capul bucatelor. Și din perspectiva asta, cumva, e un lucru bun și poate că și arată o maturizare. Totuși suntem la vârsta de plină maturități, 35 de ani de democrație, când am trecut prin bune și prin rele, dacă este să o luăm așa în raport cu vârsta unui om. Dar tineri, în continuare, și gata să facem noi greșeli. Mă aștept să avem o perioadă destul de dificilă și social și guvernamental și noi ca populație, pentru că fără îndoială vom trece prin această perioadă de tăieri, de reajustări, de așezări, de tot felul de bugete, pentru că trebuie să prindem din urmă ceea ce am cheltuit. Adică trebuie să reașezăm lucrurile. Ceea ce îmi doresc eu foarte mult e că această perspectivă a tăierilor și a aranjărilor cumva fiscale pentru toată lumea să se facă într-un mod mai grijuliu de data asta, într-un mod mai atent, pentru că nu poți să iei și să spui, noi am văzut ce înseamnă când zici tai 10% anvelopa bugetară și pe urmă lasă mișcările de stradă. Oamenii care nu se mai regăsesc, nu mai este aceeași platformă socială, dacă e să vorbim ce se întâmplă acum comparativ cu 2008-2010 când ne-au lovit celelalte tăieri. Acum suntem cu niște războaie extrem de fierbinți în coasta noastră, ca să ne uităm geopolitic unde ne situăm. Suntem pe un val de extremism și MAGA și autohtonism și pășunism în unele...
Deci cum păstrăm coeziunea?
De asta spun, este foarte mare nevoie ca acest guvern să se uite grijuliu la ceea ce are de tăiat și de ajustat în perioada următoare. Oamenii sunt pregătiți. De ce e mai greu? Dacă mergi pe stradă, îi auzi și povestesc. Am avut șansa să vorbesc cu oameni aflați cumva, dacă vrei, la baza piramidei sociale, care lucrează în zone cumva de jos și care spun cu toții nu poți să treci de o perioadă așa de grea fără să te aștepți să strângi cureaua puțin. Însă una este să strângi cureaua și cu totul altceva este să suferi. Și îmi doresc ca acest guvern să comunice empatic ceea ce urmează să facă. Să ne spună, tăiem atât de aici până aici, mai măsurăm o dată și mai vedem după aia iarăși ce facem. Nu le luăm toate otova și pe urmă vedem noi cum supraviețuim. Pentru că asta nu merge.
Paula Rusu, Euronews România, în studioul RFI, mergem la Haga, unde în marja recentului summit NATO, Marco Badea este acolo. Marco Badea, foarte interesantă această idee lansată de Paula, cum păstrezi echilibrul social într-o societate mai divizată decât oricând?
E destul de complicat să ne uităm la imaginea de ansamblu a acestor luni și să nu să ignorăm de fapt furia populară care nu s-a terminat odată cu victoria președintelui Nicușor Dan pe 18 mai. Avem guvern acum, toată lumea aștepta să ne așezăm cu toții și să ne apucăm de treabă, pentru că în România, din păcate, e totul încă de făcut. Chiar vin recent dintr-o expediție de 10 zile pe drumurile Croației și Ungariei cu mașina și se vede clar cât de în urmă suntem, inclusiv din punct de vedere al infrastructurii, pentru că și infrastructura, dacă o ai bine pusă la punct, țara se dezvoltă. Avem un guvern care, cum a spus prim-ministrul Bolojan și președintele interimar al PNL, va fi de sacrificiu. E o conjurație a intereselor și orgolilor în acest guvern. Nu trebuie să ne mințim singuri, nu este, adică cei care cred că e o iluzie și gata, totul va fi lapte și miere pentru că Bolojan și Nicușor Dan la cărma țării acum, se înșală. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au reușit să-și impună propria agendă, agenda care e în interesul țării și credităm cu onestitate pentru că sunt personalități politice oneste. De altfel, Ilie Bolojan și-a și cerut scuze de la tribuna Parlamentului zilele trecute la investitură față de români pentru tot dezmățul bugetar, tot populismul aruncat în spațiu public în ultimii ani și despre și față de cum arată situația economică și socială
da,
România.
Dar... Marco, da, sunt totuși pregătiți politicienii, mai ales partidele mari care au fost partide sistem în ultima vreme, să facă ei sacrificii înaintea celor mulți, pentru că oamenii asta așteaptă și dacă ei vor simți că unii sunt protejați, atunci diviziunea va crește în societate.
Dacă e să ne uităm foarte clar la cum arată lucrurile, vedem din această negociere de zile care s-a terminat zilele trecute odată cu investirea noului guvern că avem doi piloni care au câștigat aceste negocieri. Unul se numește PSD, iar celălalt se numește Dacian Cioloș. PSD-ul care a reușit să își impună miniștrii cu greutate, să aibă portofolii cu greutate și în același timp vedem că și-a impus un om la Curtea Constituțională. Pe surse a apărut și posibila numire a lui Paul Stănescu la Curtea de Conturi în locul domnului Busuioc care se duce la CCR din partea PSD. Asta arată că PSD-ul are o foarte mare influență și, bineînțeles, fixarea faptului că există o rotativă, iar Partidul Social Democrat în aprilie 2027 va prelua noul guvern, premierul. Ce ne arată indicatorii ăștia, semnalele acestea? Că PSD-ul este gata ca după aprilie 2027 să vine din nou cu populismul acela care îi face vandabil, îi face de nenotorietate în ochii cetățenilor. Pe de altă parte, ei vor ști și vor încerca prin toate măsurile necesare să discrediteze profilul politic al lui Ilie Bolojan. Nu trebuie să ne mințim, cam astea sunt jocurile în acest moment. Nu este un guvern, un mariaj politic pentru interesele comune ale tuturor. Este un mariaj politic din care toată lumea vrea să extragă cât poate ca să se pregătească pentru viitorul tur al alegerilor de peste 3 ani și jumătate. Da, știu, poate pare foarte departe în timp, dar imediat vor trece. Așa ne gândeam și în 2020, că vom avea 4 ani în care vom face reforme. S-a întâmplat să avem 4 ani cu mai multe guverne și niciun fel de reformă. În acest moment, președintele Nicușor Ordan este dirijorul care armonizează toate aceste orgolii și interese. Vedem cât îl vor ține cu relele, cât de mult va putea să echilibreze tot acest joc de șah. Și în ecuație a apărut Dacian Cioloș, care a putut să-și impună cel puțin un ministru în actualul cabinet și care reușește astfel să aibă o influență foarte mare din nou în politica românească. Mă tem foarte mult de faptul că după aprilie 2027, atât USR cât și aripa Bolojan din PNL vor fi înlăturate, iar la guvernare vor rămâne PNL-ul, un alt PNL, mai apropiat de PSD și UDMR.
Marco Badea, jurnalist explicativ împreună cu noi la Decriptaj, Paula Rusu, de asemenea jurnalistă la Euronews România în studioul RFI, vorbind despre prioritățile guvernului, dar și despre viitorul profesiei noastre și de viitorul relației dintre public și cei care informează, dar până atunci mai rămânem puțin în jurul guvernului și am selectat două domenii care sunt apropiate de preocupările voastre, dragă Paula, dragă Marco. Paula, te interesează foarte mult domeniul social și mai ales cel al sănătății. Cum vezi prioritățile anunțate de guvern în acest domeniu?
Sunt niște lucruri bune acolo și sunt niște zone discutabile, dacă este să o luăm așa. Acum propun să plecăm de la informația care a făcut carieră în aceste zile, faptul că urmează să vedem o taxare pentru asigurările de sănătate, CSS-ul impus unei categorii mult mai largi de populație. Problema este în felul următor. Pare că s-au dus ca să vâneze oameni, dacă este să ne raportăm și la taxarea concediilor medicale. E nuanțat. Și de ce spun că e nuanțat? Noi suntem o țară cu un număr mic de oameni contribuabili.
și mă refer.
Da, deci vreau să vorbesc chiar concret așa pe limba tuturor. Contribuabili suntem noi toți cei care muncim și avem salarii. Mai sunt câteva categorii de venituri unde se plătește de asemenea această taxă pe sănătate. Mă refer la dividende, mă refer la diverse beneficii, chirii și așa mai departe. Și după aia avem 10 milioane plus pensionari și categorii scutite. Ideea este că aici, când vorbim despre pensionari, sunt oameni care consumă pe bună dreptate servicii de sănătate.
Dar eu am plătit toată viața.
Adevărat. Și noi plătim plătim toată viața, nu consumăm acum ce plătim, din fericire, și așa trebuie să fie normal. Pe urmă, faptul că s-au poziționat doar vis-a-vis de pensii care sunt deja destul de consistente,
măricele,
da. Deci de la 4.000 de lei în sus e, cum să spun, o sită care cerne cumva lucrurile și le așează mai aproape de normalitate. Dar nu este suficient, pentru că vorbim în contextul ăsta și despre alte aspecte. Uite, dau un exemplu. Noi până acum am, și sper să se schimbe cât de curând acest aspect, țigările clasice sunt impozitate cu categoria de impozit aferentă bunurilor de lux. Țigările electronice, în schimb, aproape că au fost trecute la device-uri de sănătate. Este o absurditate. E o absurditate, în primul rând, pentru că vorbim despre un trend care este serios, da. Ne se place vede. Sau nu ne place, se cumpără și se tranzacționează mult la
și
nivelul
că efectele
ăsta.
Lor
iar
sunt
efectele
la fel
sunt
de grave.
Efectele sunt mult mai grave,
sau mai grave,
pentru că vorbim despre niște boli noi, extrem de costisitor de tratat și care vor fi decontate în cele din urmă tot de sistemul public de sănătate într-o bună măsură. Și atunci trebuie văzut, nu e suficient să te uiți la aspectele astea. Pe urmă, mai e un lucru. Aștept să văd momentul în care acea taxă pe care o avem de plătit pe alcool și tutun, care era destinată prevenției, programelor de prevenție ale Ministerului Sănătății, nu s-au dus niciodată. Colectarea lor nu s-a dus niciodată în bugetul Ministerului Sănătății, ci în bugetul consolidat. Eu îmi doresc să văd dacă banii ăștia sunt adunați pentru prevenție, atunci să se ducă la Ministerul Sănătății. Pentru că acolo în continuare vorbim de bani de care e nevoie. Și e nevoie dată pe prevenție și e nevoie pentru că îmi doresc să fim și ceva mai informați, dar și să avem acces la medicamente și tratamente așa cum au ceilalți europeni, cât se poate de noi și de eficiente și cu efecte adverse cât mai mici. Pentru că nu trebuie să lăsăm lucrurile cumva la o parte, trebuie să ne mai uităm la un aspect în ceea ce privește perspectiva, durata vieții. Este în creștere. Așa cum este lumea asta și ne obișnuim să ne uităm la lucrurile rele care ni se întâmplă și la suferințele care există, din fericire trăim, statistic vorbind, niște vremuri bune care ne fac să ieșim la pensie la 63-65 de ani, dar sunt șanse bune să mai prindem încă 20 de ani după. Nu dorim să fie niște ani chinuiți sau niște ani în care omul, pacientul în cele din urmă, să fie lăsat la voia sorții pentru că nu mai poate să ducă sistemul. E necesar să ne uităm la lucrurile astea. Și o să mai vedeți niște lucruri care vin, care vor târni nemulțumiri publice, dar și aici contează foarte mult viziunea. S-a vorbit foarte mult despre reducerea unui număr de paturi, despre închiderea unor centre de zi. Centre de zi asta înseamnă în principal policlinici sau spitale mici de comunități mici, unde nu există specialități necesare.
Nu există acces pentru oamenii în altă parte.
Nu există acces pentru oamenii ăia în altă parte pentru că programele de prevenție, că noi avem,
da.
există susținere, e adevărat. Trebuie să ne uităm ce înseamnă accesul ăsta, că s-ar putea ca la 10 km de tine să ai un spital unde îți face cineva o injecție, dar să nu poată identifica decât superficial că este un caz de infarct și să trebuiască să te ducă tot la 50 de kilometri pentru că nu o să poți trata un infarct în fiecare orășel mic sau în fiecare centru de comună. În schimb, ce e nevoie? E nevoie de o rețea de suport. Se vorbește foarte mult despre aceste centre de zi cu minimă activitate medicală. Vorbim de asemenea de zonele de paliație. Noi avem oameni răspândiți pe întreaga suprafață a țării, care au nevoie de acest suport de paliație, care nu înseamnă neapărat pacient cu zilele numărate în sensul de o săptămână, o lună, o jumătate de an, ci pot să o ducă mult pentru că boli foarte grave au trecut din sfera problemelor letale, a bolilor mortale au trecut în zona bolilor cronice. Avem, sunt, nu vorbim.
Da, și oamenii pot trăi cu ele o perioadă destul de lungă.
Doar că nu ai centrele de suport, care nu înseamnă să te duci la centru universitar unde ai fost tratat, operat și de unde ți-a prescris medicamentul. Ai nevoie de cineva care să-ți facă niște perfuzii din când în când. Ai nevoie de cineva care să urmărească tratamentul. Asta este foarte important și asta putem să o facem la nivel comunitar. Și aștept pe cineva care să vină și să spună: ăsta este proiect.
O, Paula Rusu, iată câte discuții pot să apară aici și cât de vast și complicat este acest domeniu. Încă o dată, nu pot exista soluții simple la probleme complicate. Paula Rusu, în studioul RFI, Marco Badea împreună cu noi, jurnalist. Marco Badea, ne uităm puțin și la politica externă. Niște obiective, aș zice, chiar îndrăznețe, da? Să aducem centrul pentru Marea Neagră în România. OCDE 2026, mă rog, ăsta era un obiectiv deja asumat de mai multă vreme de toate guvernele. Intrarea în triunghiul de la Weimar, da, de să-l facem patrulater, alături de obiectivele tradiționale, întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite, bun, în condițiile de acum, cum vezi aceste priorități, cât de tangibile sunt?
Evident, Ovidiu și Paula, tot ce am văzut cu toții în programul de guvernare, despre care mai multe persoane din spațiul public au spus că este cel mai bun din ultimii 35 de ani, e și cel care promite foarte mult. Ne așteptam să existe ceva cu un document atât de mare, sufos, cu atât de multe promisiuni și lucruri pe care și noi le simțeam că am fi vrut să le punem cu X, asta trebuie să fie făcută. Pe politică externă, ce se angajează guvernul, pare foarte, foarte bine. Pe de altă parte, nu știm cât de mult vom putea să echilibrăm dorința cu acțiunile. Intrarea în OECD ar trebui să fie făcută la finalul anului 2026, potrivit programului de guvernare, dar România până atunci trebuie să fie mult mai stabilă din punct de vedere economic. Deficitul nostru bugetar a sărit foarte mult. Acum se lucrează la un pachet pentru reducerea acestui deficit, dar să nu uităm totuși că urmează să pierdem aproape 1 miliard de euro până în 28 noiembrie 2025, anul acesta, dacă nu facem 3 mari reforme importante, așa cum ne-a anunțat deja fostul ministru Marcel Boloș săptămânile trecute, ce ne-a spus Comisia Europeană: reforma pensiilor speciale, reforma companiei în ceea ce privește managerierea companiilor de stat și reforma în ceea ce privește companiile din domeniul energetic, care țin de Ministerul Energiei. Nu știu cum vor putea să ajungă la armonizare partidele împreună cu domnul Bolojan și cu domnul președinte Nicușor Dan, așa fel încât să avem reforme destul de rapide. În ceea ce privește politica externă, rămâne România un pilon central al ceea ce înseamnă apărarea aici în zona de est, inclusiv când a fost întrebat secretarul general Mark Rutte, secretarul general NATO, zilele acestea la summit de către presa din Moldova, cum ajută NATO la combaterea dezinformării și a atacurilor hibride pe care le generează Rusia lui Vladimir Putin în perspectiva alegerilor parlamentare din Republica Moldova din această toamnă. Mark Rutte a spus că Moldova trebuie să se bazeze pe România, care este un aliat important și în calitatea sa de aliat important ajută Republica Moldova să combată aceste dezinformări. Deci un ochi de la Haga sau de la Bruxelles, de unde este sediul general al NATO, este și către zona de est a Europei, unde suntem noi aici activi. Pe de altă parte, imprevizibilitatea generată de Statele Unite conduse de Donald Trump ne pune în situația în care trebuie să așteptăm oricând care-s direcțiile de acțiune, care-s direcțiile de comunicare. România nu poate să vorbească doar pe o singură voce, doar pe vocea ei, ea trebuie să se randeze, să intre într-o armonie cu vocea politică a Uniunii Europene. Și cred că cel mai important aspect dintre toate va fi cum vom putea să ne adaptăm la anul 2025-2026 industria de apărare, care, dincolo de cât de frumos arată pe cifre sau cât de frumos arată ca proiecție, e o industrie care suferă foarte mult, unde avem foarte multe sincope și nou ministru al apărării are de înfruntat o sarcină foarte grea, adică să aducă ministerul apărării în realitatea actualului context, nu să rămână ancorat undeva în trecut, unde fiecare vrea să-și protejeze interesele și să nu se uite către securitatea țării. Pe de altă parte, ideea de a face parte din tot ceea ce înseamnă aceste formate de diplomație și dialog este foarte bună. Președintele Nicușor Dan e văzut ca un suflu nou și m-aș concentra și pe ideea pusă în programul de guvernare ca guvernul României să aibă un însărcinat cu reconstrucția Ucrainei. Va fi foarte important ca după război să fim aici, aproape de reconstrucția Ucrainei. Și pentru asta mă reîntorc la ce spuneam mai devreme, la început, infrastructură. Participăm direct la reconstrucția Ucrainei.
Mulțumesc mult, Marco Badea, pentru această viziune critică asupra elementelor de politică externă cuprinse în programul de guvernare și pentru ultima parte a discuției noastre, ne-au mai rămas vreo 10 minute. Hai să vorbim și despre noi, despre ce ne așteaptă și pe noi ca jurnaliști, ca oameni din presa, să-i spunem, clasică, dacă pot să-i zic așa, da, care sunt obișnuiți să facă jurnalismul așa cum este el scris în cărți. Verifică sursele, vorbește cu toate părțile implicate, fă diferențierea foarte clară între opinie personală și știre, fie întotdeauna sceptic, măsoară-ți cuvintele, nu spune despre cineva în scris sau la radio sau la televiziune mai mult decât ai avea curajul să-i spui în față și alte și alte astfel de reguli care ne ghidează în această profesie. Dar, Paula Rusu, vorbeai despre această diviziune și despre această stare de contestare chiar a bazelor democrației în România, foarte puternică, am văzut-o în ultimele luni, o vedem cum se manifestă. Noi, presa, suntem ținuți ca parte a sistemului, da? Faptul că noi ne putem raporta critic, că putem fi sceptici, că punem întrebări, că facem anchete, care deseori, vedem, au și rezultate, unele chiar în plan penal, sau generează demisii. Sau... Cu toate acestea, noi suntem sistemul care și noi, da, în conform acestei viziuni, trebuie să fim răsturnați, desființați, cum s-a spus și în Parlamentul României, de altfel, da, desființați, bulversați, odată cu noul sistem care se va naște prin, nu știu, înflorirea României într-o altă epocă. Cum răspundem acestei provocări?
În primul rând, ne trebuie ceva răbdare. Asta este viziunea mea. Pentru că, din nefericire, povestea asta nu ni se aplică doar nouă aici în România. Trebuie spus celor care ne ascultă că ceea ce trăim deja are un nume și este deja etichetat de oameni care studiază aceste trenduri. Este un trend lansat de magnații și filozofii big tech americani, se cheamă acceleraționism și vizează ruperea tuturor tiparelor pe care le cunoaștem. Iar tiparele la care se face referință sunt cele ale societății în care trăim, construită pe patru stâlpi fundamentali, dintre care unul este statul, unul este justiția și iată cum ajungem justiția, unul este presa și iată cum ajungem la noi. E o teorie care vorbește despre ieșirea din zona de acordare, de credit și de audiență acestor surse. Noi experimentăm acum aceste lucruri. Cert este că pe termen lung rămâne de văzut care va fi efectul lor, pentru că inclusiv din perspectivă socială arată societățile cu totul diferit față de ce era momentul în care am intrat noi în presă și suntem diferiți cumva,
da,
ca generații.
Și nu noi suntem, până la urmă, centrul universului. Nu. Centrul universului sunt ascultătorii, telespectatorii noștri, publicul. Despre el este vorba.
Exact. Și mă bucur că e și Marco aici, care este cumva o nouă generație și deja este plasat în altă zonă, are experiență în mainstream media, dar în momentul de față ceea ce construiește el este pe profilul pe care îl vedem foarte intens utilizat de omul de rând. Își caută sursele lui personale pe care numai pe alea le crede și numai în ea au încredere. De asta este și această new media și presa independentă despre care s-a vorbit în această perioadă, numai că aici vorbim despre niște celule relativ mici, care sigur, din când în când reușesc să facă boom-ul în presa mare. Dar cred cu tărie că în toate aceste situații pe care le traversăm, comunicarea de bună calitate și pe limbajul și pe înțelesul celor cărora te adresezi este soluția. Și mă duc la o experiență recentă pe care am avut-o, 10 ani de președinte care a tăcut, a dus la izbucnirea în timpul mandatelor sale a acestui val suveranist care n-a venit de nicăieri. Exista, cum să zic, o oarește poziționare, să nu uităm de Vatra Românească, să nu uităm de partidul România Mare a lui Vadim Tudor. Exista o sămânță.
Dan Diaconescu.
Dan Diaconescu, iată. Exact. Deci existau niște zone unde știam că se întâmplă aceste lucruri, dar la nivelul surselor oficiale s-a tăcut asurzitor, arogant și obositor la un moment dat. Și atunci vrei să vorbești cu cineva care vorbește cu tine și care poate îți dă și sentimentul că te ascultă. Și cred că, de fapt, aici este cheia în aceste momente. Trebuie să ascultăm un pic pe oameni. Nu este suficient să le spunem noi, ca jurnaliști, că știm noi, fiindcă suntem jurnaliști și știm mai bine decât ceilalți. Adică e necesar să preluăm o parte din încărcătura lor de întrebări și de poziționări. E greu, pentru că nu pot să ies din paradigma momentului care pentru mine a fost ceva, recunosc, revoltător la nivel personal dincolo de jurnalist, de om care a făcut o școală, minimum 12 clase, în momentul în care candidatul la prezidențiale a cauționat mișcarea care contestă Pământul Rotund, care a, de dragul voturilor, s-a dus și el nu a contestat această poveste a pământului plat cu marginile de gheață unde se termină încă, universul.
Încă ne mai gândim, încă mai așteptăm să se pronunțe specialiștii, păi s-au pronunțat de secole.
Galileo Galilei cred că s-a făcut ventilator în...
Încă o dată.
Încă o dată, exact. Cred că comunicarea este foarte importantă și cred că astăzi, când vorbim de România, pentru că în mod... Eu zic bun, se văd dedesubturile acestor curente în momentul de față, când avem la nivel mondial niște lideri foarte bine plasați, care nu reușesc să adune în jurul lor decât ținând lucrurile cumva într-un mod forțat și plătind prețuri extrem de mari pentru ceea ce încearcă să construiască și mă refer chiar la bani.
Da, una este să strigi din opoziție, alta este să fii și la decizie pe acest curent. Marco Badea, menținem această temă, așa cum spunea și Paula, ești exponentul unui nou tip de presă, dar ești un jurnalist, lucrezi cu metodele jurnalistului până la urmă și poate oamenii se vor întreba pe care e diferența dintre el și un influencer. Eu aș spune așa, lucrez cu metodele jurnalistului, cele despre care am vorbit și mai devreme. Jurnalismul costă. Faptul că te-ai dus la Haga, la summitul NATO, să le spui oamenilor ce se întâmplă acolo din sursă directă, asta presupune niște costuri. Această emisiune ca ea să aibă loc și să se poată adresa oamenilor, asta presupune niște costuri și așa mai departe. Cum te deosebești de un influencer, nu, care vine și spune ce dorește și se uită milioane de oameni la el?
Păi, da, așa cum ați menționat și voi, am fost rodat în mai multe redacții, radio, TV, online, am fost martor la cifre de milioane de unici de vizualizări, dar mi-am dat seama că nu cantitatea e importantă, ci calitatea. Și diferențierea între mine, să spunem, și un influencer sau un jurnalist mainstream este că, și nu doar fac, nu doar eu fac asta, fac toți din new media asta, e că nu mai aștept să vină publicul la mine, ci mă duc eu către public să întâmpin fiecare segment de populație care are nevoie de informație, chiar dacă el nu vrea. Și de aceea sunt și pe YouTube, și pe TikTok, și pe Facebook, și pe Instagram, și pe platforma dedicată, cum e la noi, explicativ.com. Întotdeauna acum trebuie să alergi după public, apropo de accelerationismul despre care vorbea Paula Rusu. Suntem, da, într-un accelerator al istoriei și într-o epocă post-adevărului, unde fiecare lucru cu inteligența artificială, fiecare declarație, fiecare imagine poate să fie contestată și poate să fie reinterpretată sau editată într-un mod care să dea un context așa cum își dorește autorul acelei modificări. Eu verific întotdeauna ce divulg public, nu scriu apăsat, încerc să mă extrag din mine și să-mi las părerea personală deoparte, ci să livrez oamenilor realitatea așa cum este. Uneori doare, de fapt de foarte multe ori doare, pentru că mi se atrage atenția, tu scrii numai lucruri nasoale. Nu scriu lucruri nasoale, așa se întâmplă lucrurile, asta e realitatea. Oamenii sunt convinși de niște lucruri și întotdeauna aplaud persoanele sau vectorii de informare care le validează convingerile și de multe ori frustrările. De exemplu, după victoria lui Nicușor Dan, mulți mă criticau de ce spun că trebuie să fim atenți, să ne bucurăm, dar în același timp să fim conștienți că va avea o misiune grea și unii ziceau, nu, foarte bine, uite, acum o să distrugă Nicușor Dan pe toată lumea. Și am zis, Nicușor Dan nu o să fie un președinte pe cal alb care o să se bată cu balau în Biblie. Nu se va întâmpla asta. Nicușor Dan va trebui să negocieze și cu PSD și cu PNL și cu USR și cu oricine nu-ți place ție, spuneam publicului. Dar publicul nu mai dorește acest lucru. El vrea doar să-i fie validată convingerea sau ideea din cap și să zică, aha, uite, eu am avut dreptate, că a zis Xulescu. Și ajungem la această dictatură algoritmilor despre care vorbește foarte bine Mihnea Măruță, pe care te îndemn să-l inviți la o proximă ediție, care vorbește despre cum algoritmii din social media dictează acum tonul și mulți dintre jurnaliști, influencerii, dar de fapt nu sunt jurnaliști, și influenceri, scriu doar pentru a face vinde audiența către partide, către companii, către tot felul de grupuri de interese. Nu mai să vezi publicul. Eu, Paula, tu, mulți dintre noi suntem construiți să servim publicul pentru că iubim meseria asta. E grea și n-am face-o dacă n-am iubit-o. De exemplu, eu în acest moment sunt la faza de investiție într-un proiect media pe care l-am început și doar investesc bani acolo, muncesc de îmi sar capacele, am o echipă în jurul meu pe care am construit-o, plătesc salarii, facem toate cele necesare ca să livrăm publicului informație. Dar mulți zic, de ce n-ai făcut și aia sau puteai să faci lucrul ăla mai bine? Oamenii se așteaptă foarte mult să faci foarte multe lucruri, dar nu se gândesc și cât de mult costă să faci lucrurile acelea, cât de greu este, câte nopți nedormite ai, ca să faci un lucru corect și să nu zică cineva tu ai periclitat securitatea națională sau ai făcut un lucru. Nu. Este destul de complicată discuția asta. Nu o să avem timp noi să o terminăm, dar ceea ce e important de înțeles e că dacă Trump, ideologia MAGA și această revoluție conservatoare care și-a fixat dușman în curentul woke, să spunem, zice noi vrem să aducem din nou lumea așa cum a fost echilibrată, de fapt o minciună, ei doar vor să-și impună propriile poziții. E, acolo avem un new media care a accelerat foarte tare și are o audiență foarte mare. Eu încerc să fiu tot un fel de new media, dar pe partea cealaltă, adică să combat dezinformarea, să informez pe oameni corect și să-i fac conștienți de ce se întâmplă în jurul lor. E greu, pentru că negativul vinde mai bine și în același timp elementele acestea de informație cu briz, cu strălucire, cu impact de senzaționalism de tip Dan Diaconescu, că vorbeam de el mai devreme, merg. Otevismele astea merg, chiar dacă sunt otevisme de 2025, nu otevisme de 2010. Merg foarte bine și oamenii se uită pentru că e ceva show, e ha. Dacă le dai o analiză importantă despre ce impact va avea summitul NATO în următorul an pentru România, sunt puțin interesați. Dacă le spui ce a mâncat Nicușor Dan cu Donald Trump la cină, vor fi foarte interesați.
Da, oricum asta noi așteptăm...
Problema da, încă ceva. Problema foarte mare este că publicul din România nu este antrenat să aibă o gândire critică. Noi livrăm informația corect, dar dacă nu există o gândire critică de partea receptorului, după ce informația a plecat de la emițător, acolo se rupe filmul și apare spațiu pentru dezinformare.
Noi, în orice caz, așteptăm materialele tale despre consecințele summitului NATO la care ai asistat în aceste zile. Mulțumesc mult, Marco Badea, că ai fost împreună cu noi astăzi la Decriptaj. Paula Rusu, de asemenea, în studioul RFI. Mulțumesc pentru participare, pentru prezență aici în studio și vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi ca în fiecare joi seara și la radio și pe pagina noastră de Facebook în formatul video și pe YouTube unde puteți urmări de asemenea emisiunea Decriptaj și multe alte emisiuni la RFI România. Eu sunt Ovidiu Nahoi și vă urez o joi seara frumoasă, un weekend plăcut că tot se apropie și, bineînțeles, noi ne auzim și ne vedem și joia viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.